8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u još jedan ciklus emisija Klasiku molim, našu i vašu jutarnju muzičku oazu na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Ana Ćirica i za sedmicu pred nama pripremila sam pregršt muzičkih recepata za dobro raspoloženje, a čitav ciklus sam objedinila snimcima Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji ove godine obeležava, kao što znate, 85 godina postojanja. No, o tome ćemo nešto kasnije, a sada bih vas podsjetila da za predloge možete da glasate na broj telefona 064 86 11144, kao i u grupi naše emisije na društvenoj mreži Facebook. Takođe, na raspolaganju vam je i adresa klasikumolim@rts.rs ukoliko želite da nam pišete. A ovu sedmicu započinjemo molitvom Josifa Marinkovića i snimkom sa kompakt diska pod nazivom Solo pjesme srpskih kompozitora za glas i klavir, koji je objavljen u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske i koji, kao što je sugerisano u nazivu, obuhvata dela srpskih kompozitora, među kojima su, pored Marinkovića, još i Vlado Milošević, Stevan Hristić, Milan Prebanda i drugi. Peva sopran Dunja Simić, dok je za klavirom Biljana Jašić-Radovanović.
Klasiku volim.
Bila je ovo molitva Josifa Marinkovića koju su izvele sopran Dunja Simić i pijanistkinja Biljana Jašić-Radovanović. Naš prvi predlog slušali ste sa kompakt diska solo pjesme srpskih kompozitora za glas i klavir koji je objavljen prošle godine. A u narednim minutima emisije Klasiku molim Radio Beograda 2 slušat ćete jedan lepi menuet za duvački kvintet. Reč je naime o trećem stavu duvačkog kvinteta u F-molu Antonina Rejhe. Rođeni Čeh, a kasnije naturalizovani Francuz, Rejha je inače bio savremenik i prijatelj Ludviga van Beethovena. U istoriji muzike je ostao upamćen po značajnom ranom doprinosu literaturi za duvački kvintet, kao i po ulozi učitelja nekim velikim umetnicima poput Franca Lista, Hektora Berlioza ili Cezara Franka. Thank you. Kao drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali ste treći stav, menuet, iz duvačkog kvinteta u F-molu opus 99 Antonina Rejhe, a odsvirali su ga članovi kvinteta Albert Schweitzer. A naredne minute našeg druženja ispunit će muzika Johana Sebastiana Baha, tačnije fuga iz njegove sonate broj 1 u G-molu, koju će odsvirati mladi violinista Robert Lakatoš, inače jedan od učesnika predstojećeg festivala Ravanelius, koji ove godine nudi izuzetno bogat i raznovrsan program. Pa eto našeg predloga ako budete u blizini Ćuprije između 3. i 10. jula.
Thank you. Klasiku molim.
Klasiku volim.
U interpretaciji violiniste Roberta Lakatoša kao treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali ste fugu iz sonate broj 1 u G-molu Johana Sebastiana Baha. A jedan od poznatih savremenika Haydna i Mozarta bio je i Franz Anton Ressler, poznati kao Francesco Antonio Rossetti, nemački kompozitor koji je iza sebe ostavio 47 simfonija, najmanje 16 koncerata za hornu, 6 za dve horne, 8 za fagot, brojne koncerte za violinu, violu, obou i klarinet, kao i opsežan kamerni opus te solo pesme i duhovna dela. On je danas možda najpoznatiji po koncertima za hornu, za koje mnogi kažu da su predstavljali uzor i samom Mozartu prilikom komponovanja radova tog žanra. Međutim, ja sam za ovo jutro odabrala prvi stav koncerta za flautu i orkestar u G-duru, a odsviraće ga Janoš Sebenji i filharmonijski orkestar iz Đera, a diriguje Janoš Šandor.
Thank you.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav koncerta za flautu i orkestar u G-duru koji su odsvirali Janoš Sebenji i Filharmonijski orkestar iz Đera, a dirigovao je Janoš Šandor. Kompozitor je Franz Anton Ressler, poznati kao Francesco Antonio Rossetti. A sada je red i na temu našeg ovonedeljnog ciklusa. Kao što sam već rekla na početku emisije, tokom sedmice ćemo slušati snimke Simfonijskog orkestra RTS-a, koji ove godine slavi 85. rođendan. Jedan od najznačajnijih profesionalnih orkestarskih ansambala u Srbiji osnovan je 1937. godine u okviru Radio Beograda i od samih početaka je imao profilisane umetničke pravce delovanja usmerene ka afirmisanju i negovanju nacionalne muzičke baštine, ali i kapitalnih dela svetske literature. Ovakva programska politika koju je utemeljio prvi dirigent Mihajlo Vukdragović zadržana je i tokom izvođačke prakse duge više od 8 decenija. Jedan od ovogodišnjih snimaka načinjen je 11. juna kada je Simfonijski orkestar nastupio sa horom Radiotelevizije Srbije i hrvatskim dirigentom Tomislavom Facinijem na koncertu u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Za svoj nastup odabrali su kompozicije estonskog autora Arva Perta i rekvijem francuskog umetnika Morisa Diriflea, inspirisan gregorijanskim pevanjem. Kao solisti na koncertu nastupili su Višnja Radosav, alt, Ljubomir Milanović, bariton i orguljaš Zoltan Borbelj. A mi danas, kao predlog broj 5, slušamo poslednja dva stava Dirifleovog rekvijema. Libera me i In paradisum.
Klasiku volim.
Kao peti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 slušali ste poslednja dva stava rekvijema Morisa Diriflea, koje su izveli hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskim vođstvom gosta Tomislava Fačinija. Podsećam da je reč o snimku sa koncerta koji je održan 11. juna u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, kada su izvedena ostvarenja Perta i Diriflea, a kao solisti nastupili Višnja Radosav, Ljubomir Milanović i Zoltan Borbelj. Bio je ovo i početak naše tematske niti posvećene 85. rođendanu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. U narednim minutima još jedan domaći umetnik, ali ovoga puta je reč o pijanisti. Naime, Nebojša Maksimović je svega 5 dana pre pomenutog koncerta našeg orkestra, dakle 6. juna, održao recital u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i tom prilikom izveo ostvarenja Schuberta, Chopina i Lista. A ja sam za današnji 6. predlog odabrala drugu mađarsku rapsodiju Franca Lista.
Thank you.
Slušali ste drugu mađarsku rapsodiju Franca Lista u redakciji Vladimira Horovica i interpretaciji našeg pijaniste Nebojše Maksimovića. Bio je to predlog broj 6. A poslednji predlog za danas biće svojevrsni splet muzičkih tema Nina Rote iz filma Kum, koji se nalazi na albumu iz 2004. godine pod nazivom Mandolini di Sicilia. Svira italijanski orkestar Appletto di Taormina, koji je osnovan još 1900. godine kao sastav mandola, mandolina, gitara i kontrabasa. Solista je Giuseppe Parisi.
Thank you.
Klasiku volim.
Nostalgičnom muzikom Nina Rote iz filma Kum zaokružili smo današnje druženje u emisiji Klasiku molim. Kao poslednji predlog slušali ste splet muzičkih tema iz pomenutog filma, a svirali su solista Giuseppe Parisi i italijanski orkestar A Pletro di Taormina, sastavljen od mandola, mandolina, gitara i kontrabasa. Poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama i sutra od 8 sati, na primjer uz prvu jutarnju kafu, pozdravlja vas Ana Ćirica.